Já, virðulegi forseti, mér langar aðeins til þess að bregðast við þessari tillögu okkar sem að varðar skattrannsóknarstjóra ríkisins. Við erum hér að leggja til viðbótar fjárhæð miðað við það sem að kemur fram hjá meirihlutanum og teljum fulla ástæðu til því að þrátt fyrir að hér sé verið að leggja til fjármagn sem að áður var að hálfu ríkisstjórnarinnar að þá segir skattrannsóknarstjóri að hann þurfi að hafa meira fjármagn til þess að hafa burði til að vinna úr þeim upplýsingum ef að þeir fást keyptar meðal annars úr skattaskjólum. Þannig að okkur þykir tilhlýðilegt að með aukinni innheimtu skatta bara almennt sem að ekki hafa innheimst eins og hér hefur verið rakið af bæði mér og öðrum þingmönnum sem og þessum upplýsingum sem að væntanlega hægt að fá úr skattaskjólum að þá þarf til þess fjármun og mannafla og skattrannsóknarstjóri er ekki ofalinn á því.
Atkvæðagreiðslunni